Jaunākā Latvijas COVID-19 paciente, kurai ir smaga slimības gaita, ir 19-gadīga jaunā māmiņa. COVID-19 pasliktināja veselību vairākiem desmitiem grūtnieču. Bija atsevišķi gadījumi, kad bērns viņam piedzima nedzīvs. Ja māte slimo smagi, ir paaugstināta temperatūra un plaušu bojājumi, arī bērnam var trūkt skābekļa. Tāpēc mediķi aicina aktīvāk vakcinēties topošās un jaunās māmiņas. Aptuveni 10% mediķu nav vakcinēti pret COVID-19. Daļa no tiem ir ģimenes ārsti. Turklāt viņi ne tikai nepotējas paši, bet mudina to nedarīt arī saviem pacientiem. Latvijas lauku ģimenes ārstu asociācijā uzskata, ka tas nav pieņemami. Aizvadītajā diennaktī reģistrēja vairāk nekā 3,5 jaunus COVID-19 gadījumus, 4 cilvēki miruši. Divu nedēļu kumulatīvais rādītājs turpina palielināties. Veica gandrīz 27,000 izmeklējumu, no kuriem pozitīvi bija 1,3%. Tā kā COVID pacientu skaits palielinās, arī Vidzemes slimnīca gatavojas no pirmdienas atkal uzņemt šos pacientus. Slimnīcā būs 27 gultas vietas COVID slimniekiem. Arī Strādiņa slimnīca paredz, ka pacientu būs daudz vairāk, tāpēc pie viena no korpusiem jau būvē moduļu slimnīcu. Tas ļaus atslogot uzņemšanas nodaļas darbu. Moduļos būs gan operāciju zāles, gan vienvietīgas palātas, gan novērošanas telpas. Skolās pat labam COVID-19 testēšanu veic 4 laboratorijas. Viena no tām ir MFD laboratorija, kura tagad testus ņem citādāk. Tā, kā to dara specializētajās skolās, kur tradicionālos siekalu testus nevar paņemt. Mutē ir jāpatur siekalas uzsūcošs materiāls, ko pēc minūtes ieskrūvē trauciņā. Jau drīzumā plāno sākt veidot gandrīz 40 km garu dzeloņstiepļu žogu uz Latvijas un Baltkrievijas robežas. Interese par to ir no 7 komersantiem. Cēnu aptaujas par stiepļu iepirkumu un būvdarbiem gan vēl turpinās. No šodienas līdz 12. septembrim Rīgā un citu vietu Latvijā notiek dzejas dienas. Latvijas rakstnieku savienība šogad organizē 20 aktivitātes Rīgā ar devīzi Dzeja dzīvo. Dažādi ar dzejas dienām saistīti raidījumi plašā klāstā būs arī Latvijas radio programmās. Starptautiskā sabiedrība ar nepacietību gaida, kad talībi paziņos jaunās valdības sastāvu. Viņi ar to kavējas. Eksperti domā, ka tas tāpēc, ka viņiem pašiem ir dažādi viedokļi par valsts nākotni. Eiropas Savienība un NATO savukārt izvirzīja noteikumus, uz kādiem varētu apsvērt sadarbību ar talībiem nākotnē. Jaunzēlandē šodien uzbrukumā lielveikalā sadūra vismaz 6 cilvēkus. Tas notika valsts lielākajā pilsētā Oklendā. Varas iestādes teica, ka tas bija terora akts. Uzbrucēju policisti nošāva. Vīrieti ilgstoši uzraudzīja Jaunzēlandes drošības dienesti, jo viņam bija ekstrēmi uzskati. Un no Tokijas šovakar atgriežas jātnieks Rihards Snikus. Viņš paraolimpiskajās spēlēs nopelnīja 2 sudraba godalgas. Tās tikumi bija 3. Paraolimpiskās spēles, bet pie medaļām viņš tika 1. Reizi. Un vēl par gaidāmo laiku. Sestdiena Latvijā būs ar mainīgu mākoņu daudzumu. Naktī vietām dienā teritorijas lielākajā daļā īslaicīgi līs. Pūtīs ziemeļrietumu vējš. Naktī tas būs lēns, dienā mērens ar brāzmām līdz 15-17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī +3, +8, piekrastē līdz +9, 13 grādiem. Valsts austrumos zāles virskārtā dažviet salna, dienā 12-15 grādu. Dzirdējāt ziņas vieglajā valodā ar tām studijā Dācis Emanoviča.